vārda brīvība un žurnālista atbildība. Mediju anatomija.
Pirms 5 gadiem Baltkrievijas prezidentam Aleksandram Lukašenko parādījās īsti konkurenti vēlēšanās, kas ātri vien tika arestēti un apsūdzēti kā ārvalstu aģenti. Baltkrievi izgāja ielās. Protesti bija lieli, ilgstoši un tika brutāli apspiesti. Šodien mūsu kaimiņu valstī valda režīms, kuru apraksta kā briesmīgāku par Staļina valdīšanu. Kas šajā laikā noticis ar medijiem un ziņošanu par vien pārsimts kilometrus no Rīgas notiekošo? Par to šoreiz interesējāmies mēs, Māra Jansone un Ieva Zeiza. Žurnāliste Nasta Zahareviča Baltkrievijā protestu laikā apcietinājumā nokļuva divreiz. Pēc tam, lai atgūtos no pārdzīvotā, piedalījās atbalsta programmā un nonāca Latvijā. Sākumā domāja, ka būs te īsu brīdi, bet viņu Baltkrievijā sāka meklēt kriminālpolicija, arī draudzene, pie kuras jau kādu brīdi slēpjoties bija apmetusies, atmuk uz Latviju. Tagad Nasta ar bēgļa statusu te dzīvo jau 5 gadus. 20. Gads žurnālistiem bija pavērsiens. Ja līdz tam vēl kaut kā varēja strādāt, tagad ir vēl sliktāk nekā Krievijā.
Tad mēs domām, ka mums bija nu, tik bīstami un tik grūti un viss bija tik sarežģīti. Tagad, protams, dar smieglīgi, jo nu, mūsu grūtības pirms 2020. Gada bija ne tādi, kā mums ir tagad. Protams, es strādāju Baltkrievijā un mēs varējām kaut ko darīt. Nu, es strādāju daudz par zāļu portālu, ja, ekoloģisku portālu, un mēs nevarējām izdarīt reģistrāciju Baltkrievijā. Ja, valsts, nu, mums to neatļauj. Un mēs nebijam, nu, kā oficiāli mediji. Mums nebija atļauji apmeklēt dažādus vietas un tā. Bet bija iespējas, ja? Tagad liela daļa, ļoti liela daļa no visiem neatkarīgiem žurnalistiem ir vai cietumā, vai ārzemēs. Ir nedaudz neatkarīgu žurnalistu Baltkrievijā un necietumā, bet viņi, nu, viņi nevar izdarīt normālu neatkarīgu žurnalistu darbu. Un ir cita problēma, ka ļoti daudz mediju tiek atzīti par ekstremistiem, un šim likumam ir atpakaļējušs spēks. Un ir žurnalisti, bijuši žurnalisti, ja, kuri tagad ir cietumā, bet viņi jau nestrādāja par žurnalistiku, nu, 2, 3, 4 gadi, ja. Baltkrievijas situācija ir, nu, liekas, stipri sliktāk nekā Krievijā. Krievijā žurnalisti, kuri ir, nu, kā ārzemes aģenti, viņi strādā, viņi kaut ko dara, ja. Varbūt ne visi, kaut kādam ir problēmas, bet kaut kādam nē. Un Baltkrievijā tā ir, nu, tā ir nereāli. Ir pari mediji, kuri, nu, formāli ir neatkarīgi, bet viņi strādā, nu, tikai kopā ar KGB, jā, tikai kopā ar valsti. Viņiem ir kurātori, viņiem ir atļauji, ko teikt, ko neteikt, un, nu, tas tā nav žurnalistika.
Mediju anatomija.
Nasta joprojām mazliet raksta par Baltkrievijā notiekošo. Informāciju iegūt ir ļoti grūti. Kam ir radi draugi, kas ko pastāsta, bet ļoti daļrunīgs esot Baltkrievijā ļoti populārais TikTok.
Šobrīd Baltkrievi ir trāki aktīvi TikTokā, un no TikToka mēs visi zinām. Protams, arī no Telegrama, jā, no Facebooka, bet vislielāk no TikToka. Un viņi bieži runā ne par politiku, bet par, nu, parastam problēmam. Ja, ka tagad, piemēram, ir ļoti lielas problēmas ar kartupeliem. Nu, kartupeliem vai nav, vai ir, bet ļoti dargi un ļoti slikti. Cilvēki varbūt neteica TikTokā, ja, ka, nā, nu, kāpēc ar Lukašenko viss ir slikti. Nē, viņi vienkārši iet uz veikalu un teica, ka, nu, lūk, lūk, kartupeļi nav. Un pēc tam tas ir jau mums darbs. Runāt par to, ja, runāt kāpēc tas ir, ja, jo tā ir ekonomika, Lukašenkas ekonomika ir tāda, jo tagad mums nav kartupeļus. Baltkrievija nav, nu kā, nu jā, nu kā tas var būt?
Mediju anatomija.
Mūsu studijā ir biedrības Free Belarus valdes locekle Ilva Everta. Sveika.
Sveicināti.
Nu, biedrība Free Belarus izveidojās sociālajā tīklā Twitter, kur apvienojās dombiedri, kur sākotnēji izplatīja informāciju par Baltkrievijā notiekošo, vēlāk palīdzēja arī fiziski cilvēkiem, kur bija atbēguši. Kā ir mainījusies šo gadu laikā palīdzība, ko jūs sniedzat?
Nu jā, pašā sākumā nu mēs principā mēs sanācām kopā nākamajā rītā pēc tās traģiskās vēlēšana nakts, pēc visiem tiem video, ko mēs redzējām, un mēs bijām nu tāda paliela cilvēku grupa, 20-30 cilvēki, un tas pirmais bija, mēs jautājām Baltkrieviem, kā jums palīdzēt. Un tur izkristalizējās sākotnēji divi virzieni, viens bija, ka bija nepieciešama kaut kāda finansiālā palīdzība, lai aizturētie cilvēki varētu nolgot juristus, un otrs, ko uzreiz tajā pašā dienā mums teica, stāstiet par mums. Un tad burtiski vakarā, 11. augusta vakarā, divas dienas pēc vēlēšanām tika izveidots šis Twitter konts, un tad, nu, tad paralēli notika šīs lietas, nu, gan arī Twitter kontu izmantojot kā platformas iedomu vākšanai, un tad vēl no sadarbībā ar ārlietu ministriju nāca klāt tāds virziens, kā pāris cilvēki smagi ievainoti tika izvest šeit, un, nu, es vismaz zinu vienu cilvēku, nu, kuram noteikti, nu, viņš bezsamaņā ir pāri robežai, un šeit viņš ir operēts, un viņam faktiski ir izglābta dzīvība. Un šis cilvēks, cik es zinu, joprojām, nu, viņš ir arī saņēmis bēgļu statusu. Tā kā tādi trīs virzieni tobrīd izkristalizējās. Vēl, nu, varētu teikt, vēl gadu notika arī kaut kāda sadarbība ar organizācijām tur, kaut kādi kopīgi projekti, līdz brīdim, ka tika skaidrs, nu, ka mēs netik daudz iespējams palīdzam, cik apdraudam šos cilvēkus, jo visur ir acis un ausis un informācija par cilvēkiem, nu, kas mēģina sadarboties ar demokrātiskiem spēkiem nu, kaut kur ārpus Baltkrievijas, ka nu, tas var apdraudēt viņus. Līdz ar to tā sadarbība, jā, joprojām tā ir informēšana, un arī nu, tāds darbības virziens, ka nu, mēģinājumi palīdzēt cilvēkiem, kas ir šeit, gan adaptēties, gan kaut kā komunicēt ar valsts struktūrām un nu, tā kā arī caur saimnes komisijām, palīdzēt arī šeit politiķiem un ierēģiem saprast, nu, ko tad nozīmē būt bēglim un kas varbūt ir tās nepilnības.
Cik liela iespēja šobrīd ir stāstīt par to, kas tur patiesībā notiek, jo kā mēs vispār varam uzzināt, kas tur patiesībā notiek? Tur nav žurnālistu vairs.
Nu, tur joprojām nelegāli mēģina darboties dažādas sabiedriskās organizācijas, tā skaitā cilvēktiesību centrs Jasna, kurš gan ir, nu, krietni panīdēts, un tie redzamākie cilvēki, tā skaitā Nobelmiera prēmijas laurēts Alēs Baļāvičs atrodas ieslodzījumā, bet kaut kādā veidā viņi tiek klāt šai informācijai, kaut vai par aizturētajiem, par notiesātiem, ļoti bieži ir tā, ka ir ziņas, ka būs tiesa, paiet šī tiesa, mēs nezinām, kāds ir bijis tiesas spriedums, mēs pieņemam, ka tas cilvēks nu, kaut kur tajā sistēmā ir, nu, tad ir tā, ka no tām pašām ieslodzījuma vietām, ja kāds iznāk arī varbūt ne politiskais, bet nu, kāds pastāst, ka viņš ir redzējis nu, kādu politieslodzītu un kā pret viņu tur izturās. Nu, līdz ar to tā informācija tiek vākta no visdažādākajiem avotiem pa maziem gabaliņiem. Bet jā, šobrīd jau ir tā, ka mēs saņemam ziņu, ka ieslodzījumā ir miris politieslodzītājs. Mēs pat nezinām, nu, vai viņš ir vests uz slimnīcu un tur nomiris, vai kāda ir bijis tāda, nu, no kā viņš ir nomiris. Nu, līdz ar to šobrīd ir tas tā lasīšanas starp rindiņām ļoti liela.
Bet tas informācijas vakums tad ir vēl lielāks nekā Krievijā, jo no tur arī tie, nu, vismaz kādi juristi, advokāti mēģina izplatīt kaut ko tālāk. No Baltkrievijas mēs dzirdam pavisam maz.
Jā, jo tur pat ir tā, ka tur ir viena tādi nu, redzamākie no politieslodzītajiem, ar kuriem par gužiem dažiem mēs nezinām, 800 dienu mēs neko nezinām, jo pat to pašu advokātu, lai viņu nemaz nelaiš klāt, respektīvi, pat advokāts neko nezina. Tā ir, mēs pat dažiem cilvēkiem nemaz, nu tā kā mēs nezinām, vai viņi ir dzīvi vai miruši.
Kas ir tie ārvalstīs strādājošie Baltkrievijas žurnālisti, kuri nu, aktīvāk darbojās? Cik daudz viņi ir?
Nu, par skaitu, es nezinu, tad mans tāds pirmais informācijas avots, ko es lietoju katru dienu, ir Radio Svaboda Baltkrievu redakcija, kas, nu, paldies Dievam, joprojām darbojas un cerams, ka arī šis Amerikas finansējums netiks nogriezts. Tas ir mans tāds pirmais, jo viņi tādi visstabilākie, visu uzticamākie manās acīs, viņi nestrepi karstu. Nu, tad, protams, Varšavā ir televīzija Belsat, kas ir nu, Polijas valsts televīzijas struktūra vienība un kas joprojām darbojas. Un tad ir nu, mazāki mediji, daudzi mediji var redzēt, ka viņi redz, ka tā viņa auditorija nogurus, tāpēc viņi mēģina arī kaut kā pārslēgties tādu izklēdējošāku saturu. Bet nu, tomēr ir tā, ka ir šie uzticamie informācijas avoti. Un nu, ļoti labi var redzēt, nu, kā šie žurnālisti ir iemācījušies strādāt ar ļoti fragmentāru informāciju, jo joprojām, lai arī kaut kur, teiksim, augstākajā tiesā šobrīd viņi nepublicē internetā tiesasēžu sarakstus, tā pašā laikā ir kaut kādās iestādēs, ir kaut kāda rīkojuma izdot, ir kaut kāda dokumenta, kas arī ir publiski pieejami. Citi žurnālisti, viņi praktizē tādu lietu, piemēram, nu, ja ir kaut kas kādā pilsētā noticis, viņi zvana uz to iestādu, uz kaut kādu info tālruni, kā parasts iedzīvotājs, un šādā veidā viņi vismaz, ka viņiem kaut ko tas ierēdis pastāsta. Tā kā, nu, tā izdoma viņiem ir, nu, pa šiem gadiem ļoti attīstījusies, un jā, un tad viņi mēģina tiešām to puzli likt kopā no tādām lietām, ko mēs pat nespējam iedomāties.
Nu, Baltkrievi šobrīd mūsu sabiedrības acīs ir tādā, mazliet tā kā savādā pozīcijā, jo no vienas puses Baltkrievijā valdošais režīms atbalsta Putinu, atbalsta Krievijas iebrukumu Ukrainā, sniedz atbalstu viņiem, viņi vērš hibrīdu karu pret mums. Tajā pašā laikā Baltkrievi, mēs redzējām, cik izmisīgi Baltkrievi centās tikt vaļā no šī režīma un cik lieli upuri tika prasīti, lai tas notiktu. Vai mēs neesam pārāk piemirsuši Baltkrievus un labprātāk vainojam viņus tajā, kas notiek Ukrainā, nekā mēģinam kaut kā atbalstīt, saprotot, ka viņi ir nu, tajā situācijā, kā mēs bijām padomju okupācijas laikā.
Mēs tiešām esam piemirsuši, un tas, ko mēs arī redzam no savos sociālajos tīklos, ko līdz mēs ieliekam smuku bildīti ar karogiem, kā kaut kur, nu, piemēram, šobrīd kaut kādā Polijas pilsētā ir iznākuši cilvēki ar balti sarkanu baltiem karogiem, tā mums uzreiz ir, tā kā mēs redzam, ka auditorija reaģē. Tad, kad mēs rakstam par to pelēko ikdienu, nu, tad tā uzmanība ir mazāka, bet viena lieta ir tie 20. Gada protesti, nu, kurus mēs, es domāju, ka mēs neaizmirsīsim, mums vajag tikai drusciņu atgādināt, ka tas tā ir bijis. Bet otra lieta ir, kas notika Baltkrievijā pēc 22. Gada 24. Februāra, kad tas, lai arī tajā brīdī jau bija tā, kad iziet uz ielas un tur, nezinu, trietā sapulcēties, jau tev var pievērst uzmanību, tomēr cilvēki mēģināja individuāli iet ielās, cilvēki mēģināja nodot tālāk informāciju par to, kas notiek pa dzelzceļu, kāda ir tā, ka Krievijas armijas tehnikas kustība, ir vairākas lietas, tā saucamie dzelzceļa partizāni, kas arī mēģināja tur tā kā iejaukties un kavēt vai tur spridzināt sliedes, kur ir tie ieslodzījumi termiņi līdz pat 20 gadiem un vairāk. Līdz ar to arī pēc Krievijas tā pilnmēroga iebrukuma Ukrainā, tomēr cilvēki arī redzami mēģināja nu, kaut ko darīt lietas labā. Un es runāju ar vienu cilvēku, kurš uz Latviju atbrauca pēc šī laika, un tad viņš man stāstīja, ka arī tajā februārī to sabiedrības sašutumu varēja redzēt un dzirdēt kaut kur transportā. Veikalos. Varbūt cilvēki, nu, tā kā tu nedzird vārdu Ukraina, nu, viņi nesauc tās lietas, nu, tā kā, ka tu, bet ja tu zini kontekstu, tu saproti, ka viņi runā kādas šausmas, kādi cūks, kā viņi to var atļauties. Nu, tā kā tā mutuļošana tur bija, un nu, šobrīd viņi varbūt vairs nav tik redzama, bet viņi tur ir.
Paldies, Ilva. Mēs sarunājāmies ar biedrības Free Belarus valdes locekli Ilvu Everti. Runājam par to, kas noticis 5 gadu laikā kopš lielajiem protestiem Baltkrievijā, pēc kuriem brīvu mediju tur vairs nav. Ar to no jums atvadās Ieva Zēze un Māra Jansone. Par labskaņu rūpējās Kristīna Dēle un Reinis Pudze.
Vārda brīvība un žurnālista atbildība. Mediju anatomija.